ካብ ዕለት 28 ጥቅምቲ ክሳብ ዕለት 30 ጥቅምቲ 2016 ዓመተ ምህረት ሮማ ኣብ ዝርከብ ጳጳሳዊ ኣንቶንያኑ መንበረ ጥበብ ናይ ወፉይ ህወትን ሓዋርያዊ ኣገልግሎት ማሕበራትን ዝሓሊ ቅዱስ ማሕበር ዘዳለዎ ንመላእ ናይ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ተሓባበርቲ ብፁዓን ጳጳሳትን ናይ ወፉይ ህወት ማሕበራት ልኡካንን ዝዓደመ ዓለም ሓቆፍ ዓውደ ጉባኤ ክካየድ ምዃኑ ናይ ቅዱስቲ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን መግለፂ ኣፍሊጡ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ኣብ ዓመተ ወፍያን ህወት ኣብ ዘመሓላለፍዎ ሃዋርያዊ መልእኽቲ እቶም ናይታ ኣብ ዝተፈላለየ ከባቢ እትርከብ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ጓሶት እናደገፉን እናነቃቅሑን ኣብ ልልያ ክድግፉን እዚ ድማ ብለዋህነትን ሓልዮትን ፍቕርን እቶም ውፍያን ኣብ ስቃይን ድኻምነትን ኣብ ዝርከብሉ እዋንን ቀረባኦም ክኾኑን ህዝበ እግዚኣብሄር ናይ ውፉይ ህወት ክብሪ ብትምህርቶም ክሃንፁን በዚ ተግባር እዚ ኣቢሎም ድማ ናይ ቤተ ክርስትያን ጽባቐን ቅድስናን ከንጸባርቆ ሓደራ እንክብሉ ዘቕረቦ ፃውዒት ኣማእኪሉ ዝካየድ ዓውደ ጉባኤ ምዃኑ ዘፍለጠ ናይ ቅዱስ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን መግለፂ ኣስዒቡ በዚ ናይ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ሓሳብ መሰረት ድማ ናይ ውፉይ ህወትን ሓዋርያዊ ኣገልግሎትን ማሕበራትን ዝሓሊ ቅዱስ ማሕበር ኣብ ዝተፈላለየ ከባቢ ናይ እትርከብ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ተሓባበርቲ ብፁዓን ጳጳሳትን ኣብ መንጎ ክልላዊት ቤተ ክርስትያንን ኣብ ዝተፈላለየ ከባቢ እትርከብ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ፍርያማ ቤተ ክርስትያናዊ ሱታፌ ክረጋገፅ ዘነቃቅሕን ንፀዋዕታ ውፉይ ህወት ዝምችእ ኩነትን ምኽዋን ዘተባብዕ ምንቕቓሕን ውዕውዕ መንፈሳዊ ስምዒት ዘማዕክለ ሓዋርያዊ ግብሮ ነልዎ ዝመርሒ ልኡካን ዘሳትፍ ዓለም ለኻዊ ጉባኤ ብምስንዳው ጓሶትን ኣባላት ውፉይ ህወትን ብሓባርነቲ ገዳማዊ ህወትን ህቡኣን መናንያንን ገዳማውያንን ልኡካን ወንጌልን ዝብል ብዝተፈላለየ መገዲ ዝንበር ፀዋዕታ ውፉይ ህወት ከም ዝትንትኑን ብሓባር ክፅልዩን ብዝተዓደሰ መንፈስ ፀዋዕታ ውፉይ ህወት ንኸነቃቅሑ ዘተባብዕ ምዃኑ ናይ ቅድስቲ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን መግለፂ ኣፍሊጡ።